Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, ինչ են ակնկալում բանակցություններից պաշտոնական Ստեփանակերտն ու հայաստանցի փորձագետները։ Չերենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալափյանի գործով մեղադրվող ոստիկանները բողոքում են։ Նրանց խոսքով իրենք քավության նոխազ են, մինչդեռ իրական մեղավորները շարունակում են մնալ ազատության մեջ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները մտադիր են վաղ ազատության հրապարակում նստացույց անցկացնել, թեև քաղաքապետարանը ավելի վաղ արգելել էր միջոցառումը։ Հայաստան է գալիս աշխարհը հռչակ Սերժ Թանկյանը, ռոք երաժիշտ օգոստոսի 12-ին առաջին անգամ մենաամերկ կտա Երևանում։ Կանրադառնանք նաև մի շարք այլ ուշագրավիրադարձությունների, կթերթենք մամուլը, ինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ մասնակցելու է ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Մոտ մեկ ժամից նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյանը Սանկտ Պետերբուրգում կմասնակցի տեղի հայ համայնքի 300-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը նախատեսում է հուլիսի սկզբին այցելել Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, ինչպես նաև Ուկրաինա։ Այդ մասին Վաշինգտոն Փոստի թղթակցին հայտնել է Լատվիայի վարչապետ Վալդիս Դոմբրովսկիսը, ում վկայությամբ պետքարտուղարը այդ մտադրության մասին խոսել է երեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում իր հետ հանդիպման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ազդեցիկ անդամ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման կողմնակից Գարի Էքերմանը Վուդրո Վիլսոնի միջազգային կենտրոնին կոչ արել հետ կանչել Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուին շնորած մրցանակը։ Ղրղստանի զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել Օշ քաղաքի փողոցները, որտեղ ղրղզների և ուզբեկների միջև տեղի ունեցած վերջին բախումների հետևանքով, ըստ պաշտոնական տվյալների, զոհվել է առնվազն 187, վիրավորվել շուրջ 2000 մարդ, տուժածների մեծ մասը ուզբեկներ են, կան 100 հազարավոր փախստականներ։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է իրանական ընկերությունների սև ցուցակը, որոնց վրա տարածվում են Իրանի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցները, խոսքը մի շարք խոշոր բանկերի, նավթային, ապահովագրական և այլ ընկերությունների մասին է, որոնք ամերիկյան իշխանությունների տվյալներով առնչություն ունեն Իրանի միջուկային ծրագրին։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության և Վրաստանի միջև կնքվել է վիզաների տրամադրման կարգը պարզեցնելու մասին համաձայնագիր։ Այն ուժի մեջ կմտնի Եվրախորհրդարանի և Վրաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացվելուց հետո։ Փաստաթղթով գրեթե կրկնակի նվազեցվում է վիզայի համար նախատեսված միջնորդավճարը 60 եվրոյից հասցվելով 35-ի։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստում առաջարկել է մշակույթի նախարարությանը աճուրդի կամ օտարման այլ միջոցով մասնավոր ընկերություններին տրամադրել Մինաս Ավետիսյանի մոտ 10 արժեքավոր որմնանկարները, որոնց ճակատագիրը դեռևս հստակեցված չէ։ Պայմանը պետք է լինի այն, որ որմնանկարները վերականգնվեն և հասանելի լինեն մարդկանց, ասվում է կառավարության հաղորդագրությունում։ British Petroleum ընկերությունը պարտավորվել է վճարել 20 միլիարդ դոլար մեքսիկական ծոցում նավթի արտահոսքի հետ կապված բնապահպանական աղետի վնասները փոխհատուցելու համար։ Ռեժիսոր Կլոդ Լելուշի «Կինը և տղամարդը» լեգենդար ֆիլմի ցուցադրությամբ այսօր Մոսկվայում բացվում է 32-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի հիմնական մրցութային ծրագրում ընդգրկված է 17 ֆիլմ, ևս 10 ժապավեն կցուցադրվի հեռանկարներ մրցութային ծրագրում։ Այսօր Հարավային Աֆրիկայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 7-րդ օրը Արգենտինայի թիմը 4-1 հաշվով հաղթել է Հարավային Կորեայի թիմին։ Ռոպեներ առաջ սկսվել է Նիգերիա-Հունաստան հանդիպումը, իսկ երեկոյան խաղադաշ դուրս են գալու Ֆրանսիայի և Մեքսիկայի ազգային հավաքականները։ Երեք Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան 0-1 հաշվով պարտվել է Շվեյցարիային, Չիլին 1-0 հաշվով հաղթել է Հոնդուրասին, իսկ Ուրուգվայի ընտրանին խոշոր 3-0 հաշվով պարտության է մատնել առաջնությունը հյուրընկալող Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հավաքականին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Սանկտ Պետերբուրգում կմեկնարկի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հերթական հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Պաշտոնական Կրեմն արդեն մի քանի անգամ փորձել է սեփական հարկի տակ առնել բանակցություններն ու խթանել կարգավորումը, ընդգծելով անշուշտ նաև իր կարևորությունն այս գործընթացում։ Մինչայժմ, սակայն, շոշափելի առաջընթաց արձանագրվել է միայն առաջին հանդիպման ժամանակ, 2008 թվականի նոյեմբերին, երբ երեք նախագահները համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին բանակցությունները խաղաղ ճանապարհով շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Ինչ կարող է տալ այսօրվա հանդիպումը, փորձագետներից ու պաշտոնյաներից հետաքրքրվել է Ռուբեն Մելոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ քաղաքագետ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը առնչվելու է ոչ այնքան Ղարաբաղյան խնդրին, որքան տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության պահպանման գործընթացին, հատկապես Իրանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների լույսի ներքո։ Ամեն դեպքում հանդիպում բեկումնային չի լինելու, համոզված է Դավիթ Բաբայանը։
Ռուսաստանը ցույց է տալիս միջազգային համայնությանը, որ Կովկասում նա իվիճակի է հանդես գալ որպես նախաձեռնող, որպեսի բեկում գրանցվի այստեղ, պետք է առաջին և բանակցային ձևաչափը, որի ասենք համապարփակ ձև օգտագործվի, ասենք վերականգնի այն իսկական ձևաչափը, Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, և իհարկե ընդգրկվեն նաև նման բանակցություններում այլ միջնորդ կողմերը, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան։ Քանի այդ բոլոր ուրեմն նախապայմանները, այսպես կոչված նախադրյալները ավելի շուտ չկան, չեմ կարծում, որ գրանցվի ինչ-որ բեկում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով Ռուսաստանի նախագահի հերթական նախաձեռնությունը թերևս պայմանավորված է եռանախագահների մաքոքային դիվանագիտությունում դիտվող տևական դադարով։ Բանակցային գործընթացը դադարեցվել էր, կողմերը այս ընթացքում իրարամերժ հայտարարություններ են անում Մադրիդյան փաստաթղթի նորացված տարբերակի շուրջ։
Եթե չկա որևէ փաստաթուղթ և առարկա բանակցությունների, ապա այս հանդիպումները կարծես թե դառնում են ինքնանպատակ։ Սակայն ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ խոսքը գնալու է, զրույցը գնալու է նորացված Մադրիդյան փաստաթղթի շուրջ, և առաջընթացի ակնկալիքով է, որ թե ռուսական կողմը նախաձեռնել է այս հանդիպումը, թե Ալիևը, որը հրաժարվում էր մի քանի ամիս հանդիպել Սարգսյանի հետ, նույնպես համաձայնվել է հանդիպում։
Միջազգային հանրությունը կարծես հակված է ընդունել Բաքվի մոտեցումները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Դրա վկայությունը, ըստ Կարապետյանի, Եվրախորհրդարանի միակողմանի փաստաթուղթն էր։ Եվրոպան հավանություն տվեց այնպիսի դրույթների, որոնք, ինչպես հայտարարել էր պաշտոնական Երևանը, չեն կարող համարվել հավասարակշռված։ Ադրբեջանը, Վլադիմիր Կարապետյանի համոզմամբ, շարունակելու է ընտրված մարտավարությունը, մասնարապես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի առաջիկա նստաշրջանի ընթացքում կարող է անցնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ թուրքական նախաձեռնությունը։
Ցավոք, ես չեմ տեսնում հնարավորություն, որ մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարողանա դիմագրավել այս մարտահրավերը և ներկայացնել նիստերի ընթացքում հանրապաստ մոտեցումներ, ինչ փաստաթուղթ առաջիկայում ընդունվի Ղարաբաղի վերաբերյալ, այն լինելու է միակողմանի և այն լինելու է ցավոք, այն արտացոլելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում կարծիք հայտնեց, թե պատահական չէ, որ վերջին շրջանում Մադրիդյան փաստաթղթից խոսում է միայն Ադրբեջանը։ Բոլորը հասկանում են, որ նոր իրավիճակում շատ դժվար կամ նույնիսկ անիմաստ է խոսել սկզբունքների մասին, որոնք քննարկվում են տարիների ընթացքում։
Իսկապես այս վերջին ամիսները շատ էական փոփոխություններ են կատարվում Թուրքիայի շուրջ և պոստ-խորթայի տարածքում։ Այս ամեն ինչը բնական է, ազդում է մտնողորդի վրա, որտեղ որ բանակցային պրոցեսն է շարունակվում, այնքան էլ ակտուալ չի երևում։ Մյուս կողմից էլ բնական է, բոլորը հասկանում են, որ նման անկայուն իրավիճակում ինչ-որ համաձայնությունների գալը շատ դժվար է։
Ըստ քաղաքագետի, կարելի ասել, դիրքորոշումների մի շքերթի են կականատես լինում։ Կարճ ժամանակահատվածում Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, Ռուսաստանը, Թուրքիան ցուցադրեցին և շարունակում են ցուցադրել իրենց շահագրգռվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի և ընդհանրապես տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Հարցին էլ, թե կարող է արդյոք պաշտոնական Մոսկվան ակնկալել միակողմանի ճնշմամբ ինչ-որ արդյունքի հասնել Ղարաբաղի հարցում, Մանվել Սարգսյանը արձագանքեց.
Մի քանի շաբաթ առաջ ասենք նկատեցինք Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում հայտարություններ արվեց, որտեղ նույնպես երևացին, որ մտավախություն կա, որ կարող ճնշումներ լինեն, անգամ բացահայտ ՆԱՏՕ-ն հանդիպեց մասնակցելու։ Ինքնին ասեք քայլը, որ ցույց է տալիս, որ բոլորն այդ մտավախությունները ունեն, որ կա ցանկություն ճնշելու։ Բայց դե Պուտինի վերջապես հայտարարությունը Ստամբուլում փաստ է, որ Ռուսաստանը ինքն էլ հասկանում է, որ դա շատ դժվար բան է միակողմանի ճնշումներ անելը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը Սանկտպետերբուրգյան Եռակոմ հանդիպման վերաբերյալ մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց, թե դրսի հետ կապված ցանկացած իրավիճակ վերափոխելի է, ավելի մտահոգիչ է Հայաստանի ներքին իրավիճակը եւ քաղաքական շրջանակների բարոյալեկումը։
Տարտեկին աշխարհի հետ փոխհարաբերվելու ունակությունների ու որակների տեսանկյունից իհարկե Հայաստանի իշխանությունը տարիներ շարունակ տեսանելի ապիկարություն է դրսևորել։ Դա կապված է նրա հետ, որ թերևս Հայաստանի կառավարող դասը լավ չի կարողան ընկալել իր գործընկերների, հնարավոր նաև հակառակորդների իրական շահերը։ Ըստ էության, սա պատրանքային քաղաքականություն վարելու համար լավ միջավայր է ստեղծում, եւ այդ միջավայրը մեզ համար որևէ լավ բան իրականում չի նախանշում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը հետևում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երրակողմ հանդիպմանը։ Նոր տեղեկություններ ստանալու դեպքում ենք անմիջապես դրանք կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այս շաբաթ ավարտեց ոստիկանության Չարեն Ցավանի բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով նախաքննությունը եւ մեղադրանք առաջադրեց Չարեն Ցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետին եւ 3 օպեր լիազորներին։ Վերջիններս մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, ինչն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Հիշեցնենք, 24-ամյա երիտասարդը գողություն կատարելու կասկածանքով բերման էր ենթարկվել ոստիկանություն ապաստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործել հարցաքննության ընթացքում։ Հարազատները վիճարկում են այս վարկածը պնդելով, թե երիտասարդը դաժանաբար սպանվել է, մինչդեռ ազատազրկված ոստիկանները հայտարարում են, թե իրենք քավության նոխազ են, իսկ իրական մեղավորները գտնվում են ազատության մեջ, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Թեև հատուկ քնչական ծառայությունը Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժնում 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի սպանության գործով նախաքննությունը ավարտելով հունիսի 14-ին հայտարարեց, որ ոստիկանության 4 աշխատակիցներին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախաքննության արդյունքից բողոքում են թե սպանված Վահան Խալաֆյանի հարազատները եւ թե այս գործով ամենածանր մեղադրանքը չընդունող ոստիկանության մայորը։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության մեջ ձևակերպված է, թե Վահան Խալաֆյանի ինքնասպանության գործով ամենածանր մեղադրանքը առաջադրվել է Չարեն Ցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանին պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար, որը ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Իդեպ Չարեն Ցավանի ոստիկանության 3 աշխատակիցների՝ օպեր լիազորներ Գարիկ Դավթյանի, Գագիկ Ղազարյանի եւ Մորիս Հայրապետյանի ցուցմունքներով, նրանց նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդ Մայակ Խալաֆյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Վահանի հարազատները արժանահավատ չեն համարում ինքնասպանության վարկածը, մինչդեռ հատուկ քնչական ծառայությունը հաստատեց ոստիկանության առաջ քաշած վարկածը։ Հմայակ Խալաֆյանը տարօրինակ համարեց նաև այն, որ անպատիժ է մնացել Չարեն Ցավանի ոստիկանության բաժնի օպերատիվ գծով տեղակալ Սամվել Տոնոյանը, որը ըստ Վահանի հարազատների եւս պատասխանատու է Չարեն Ցավանի ոստիկանությունում ապրիլի 13-ին տեղի ունեցած սպանության համար։ Սամվել Տոնոյանի անմիջական ենթակայությամբ գործող անձինք են Վահան Խալաֆյանին հասցրել սպանության, Ազատություն ռադիոկանին ասաց Հմայակ Խալաֆյանը, նպատակահարմար չհամարելով ձայնագրվել։ Նշենք, որ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Գարեգին Մարկարյանը տեղեկացրեց, որ դեռ չի հասցրել ծանոթանալ երկու հատոր կազմող քրեական գործի մեղադրականին եւ ասաց, թե նախքան դատավարությունը տեղին չի լինի մեղադրանքի վերաբերյալ իր տեսակետն արտահայտելը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքուցը Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում արտահայտեց իր դիրքորոշումը երկու ամիս տևած նախաքննության արդյունքի կապակցությամբ։
Այս բանին կարող եմ ասել, որ գործին մասնակցած, հա, ասենց ասեմ, բերման ենթարկվածներից առնվազն մեկի կողմից եւ նրա հարազատ կողմից ուղիղ կան մեղադրանքներ նաև Տոնոյանի նկատմամբ բռնությունների առումով, բայց նրա նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադարձ։ Սա 16-ին, 18-ին ապրիլին Հայաստանի Հանրապետություն լքել թողել են, նրանց մասով էլ նույնպես որևիցե քննություն չկա կատարված բռնությունների կատարման մասով, այսինքն այստեղ քննությունը հատուկ քննչական ծառայության կողմից Վահան Խալաֆյանի մահվան հանգամանքների բացահայտման առումով ամբողջական չի, համակողմանի չի եւ օբյեկտիվ չէ։
Նախաքննությունից դժգոհ է նաև պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը։ Նա չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը և հատուկ քնչական ծառայությունը նրան դարձրել է քավության նոխազ։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտարարեց Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը։
Առաջադրված մեղադրանքում ինքն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Այ եթե նախաքննական մարմինը օբյեկտիվ գնահատական տարում նրան ինչ-որ մեղադրանք գուցե առաջադրեր, պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեղադրանքով, գուցե դա ինչ-որ ընդունելի լինել Աշոտի կողմից։
Սեդա Սաֆարյանի խոսքով ոստիկանությունում Վահան Խալաֆյանի մահվան հանգամանքների հետ կապված հարցերի առումով շրջանցվել են Աշոտ Հարությունյանից ավելի բարձր պաշտոնյաների պատասխանատվության հարցը։
Դե իրականում բոլորն էլ իհարկե տեղյակ են եղել, որ միջոցառում ա ձեռնարկվում, դա ես ուղղակի ավելի բարձր պաշտոն, ամբողջ բաժինը միջոցառման մասնակցել է։ Արդյոք քրեական հետախուզության բաժնի պետը կարող էր թեկուզ թաղայինների պետին ասել՝ եկեք այս միջոցառմանը ներգրավեմ ձեզ։ Նա լիազորություն չի ունեցել, այսինքն պիտի տեղակալը մտահոգված լիներ, ոստիկանության պետը մտահոգված լիներ այդ օպերացիան կազմակերպելու հետ կապված հարցերում։
Սեդա Սաֆարյանի խոսքով հատուկ քնչական ծառայության իրականացրած նախաքննությունն ուղեկցվել է մի շարք իրավական թերություններով։
Նախաքննական մարմինը շտապել է ինքնասպանություն որակել, դուժող կողմը սպանության վարկած է առաջտանում, ապա նախաքննական մարմինը պիտի քննություն տաներ երևի թե երրորդ վարկածով նաև ինքնավնասում, որի հետևանքով առաջացել է մահ, որովհետև այն իրավիճակը, որի մեջ քրեական գործինյութերից եմ սա ասում, այն իրավիճակը, որի մեջ ինքնավնասման է ենթարկվել ես մեր երիտասարդը Խալաֆյանը, ես չէի ասի, թե նա ինպիսին ա եղել, որ նա կարող էր իր վրա ձեռք բարձրացնել և ինքնասպանություն գործեր։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն մտադիր է վաղը նստածույց անցկացնել Ազատության հրապարակում, չնայած քաղաքապետարանը անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե չի արտոնում բողոքիցույցը։ Պաշտոնապես իշխանությունները իհարկե չեն արգելում ընդդիմությանը բողոքիցույցեր անցկացնել, ընդհանրապես պատճառաբանում են, թե նույն տեղում նույն ժամին երեխաների համար են միջոցառում նախատեսել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունները արգելում ընդդիմադիրների մուտքը Ազատության հրապարակ, պնդելով, թե վերջիններս հասարակական կարգ են խախտում։ Նոր բախումներից խուսափելու համար քաղաքապետարանների կոմիտեն որոշել է վաղափոխել ռազմավարությունը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանալի տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի անդամ Դավիթ Մաթևոսյանը, վաղը մոտ 3 տասնյակ նախկին քաղաքական բանտարկյալներ որոշել են Ազատության հրապարակում անցկացնել ոչ զանգվածային միջոցառում։ Նշենք, որ համաձայն հանրահավաքներ երթեր ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքի, ոչ զանգվածային է համարվում հրապարակային այն միջոցառումը, որին մասնակցում է 100-ից պակաս քաղաքացի։ Բացի այդ, ոչ զանգվածային միջոցառում անցկացնող քաղաքացիները իրավունք ունեն այն իրականացնել առանց այդ մասին քաղաքապետարանին իրազեկելու, այսինքն ըստ Դավիթ Մաթևոսյանի ոստիկանությունը վաղվա իրենց նստածույցը արգելելու որևէ իրավունք չունի։
Ոստիկանությունը նման լիազորություն չունի մեզ վաղը Ազատության հրապարակ թույլ չտալու, մեր մուտքը արգելելու, չունի նման լիազորություն։ Ոստիկանությունը վաղը պետք առաջնորդի երկու օրենքով՝ ոստիկանության մասին օրենքով և ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքով, որտեղ ամեն ինչ նախատեսված է։ Մեր հարաբերությունը ոստիկանության հետ կարգավորվում է երկու օրենքներով։ Թող գնան այսօր, քանի ժամանակ ունեն, ուշադիր կարդան այդ օրենքները։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետարանը իգիտություն չէր ընդունել Ազատության հրապարակում նստածույց անցկացնելու մասին քաղաքական բանտարկյալների կոմիտեի հայտը, պատճառաբանելով, որ այդտեղ նույն օրը մանկական միջոցառում է ծրագրված, և այժմ փաստորեն նախկին քաղաքբանտարկյալները որոշել են ոչ զանգվածային միջոցառում անցկացնել։ Թե արդյոք այս դեպքում ոստիկանությունը կխոչընդոտի նստածույցի անցկացումը, ոստիկանության լրատվական ծառայության ղեկավար Սայաթ Շիրինյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ ոստիկանությունը միջոցառումների անցկացման համար երբեք խոչընդոտ չի հանդիսացել, այլ բանն է, որ հասարակական կարգի ցանկացած խախտման դեպք անմիջապես կասեցնելու են։
Ոստիկանությունը երբեք չի խոչընդոտել և խոչընդոտ չի հանդիսացել։ Եթե կա հասարակական կարգի խանգարման դեպքեր, դա մեր սուր պարտն է, բնականաբար շատ վճռական ենք լինելու և նման դեպքի խախտումները միանգամից կասեցնելու են։
Պարոն Շինյան, եւ մի ճշտում, եթե ասենք նստածույց անողները որևիցե այդպես հասարակական կարգը խախտող գործողություններ չեն կատարում, այլ հանգիստ գնում են այնտեղ Ազատության հրապարակում նստում են, նշելով, որ դա նաև իրենց սահմանադրական իրավունքն է, սա որպես հասարակական կարգի խախտում կարող է դիտվել։
Իրավիճակը ինքը կթերազվի, թե ինչպեսի միջոցառումներ մեր կողմից կկիրառվեն։
Նշենք, որ մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո կալանավորված ապա տարբեր հոդվածներով ազատազրկման դատապարտված մոտ 3 տասնյակ ընդդիմադիր գործիչներ ծրագրում են վաղը ազատության հրապարակում մոտ 2 ժամ նստել, պահանջելով ազատ արձակել անազատության մեջ գտնվող իրենց ընկերներին, որոնց ըստ Դավիթ Մաթևոսյանի իշխանությունները շարունակում են պատանդ պահել, այդ կերպ փորձելով կոտրել ընդդիմության դիմադրությունը։
Գնալեն կարը ողջի դրսևորումն է, ողջի դրսևորումն է։ Նստել են ազատության հրապարակում, այո։ Շուրջ 1 տարի առաջ համալրում կոչված ակտով մի մասին ժողովրդավարական ինստիտուտների ճնշման տակ ազատ արձակեցին մեզ։ Մեր ընկերները շարունակում են մնալ բանտերում, սա ուղղակի ողջի դրսևորումն է։ Ինչ վերաբերում է ազատության հրապարակում անցկացնելուն, թողորեն մեկին չթվա, որ եթե մարտի 1-ին ազատության հրապարակի առնոտված ծածկը եւ նրա հիմնատակը հիմնովին փոխեցին, դրանից ազատության հրապարակի խորհուրդն է փոխվեց։ Ազատության հրապարակը իր խորհրդի տերն է եւ դա պետք է շարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանում ազատ մարդը արժեք չէ։
Իսկ ձեր ակցիան որքանով օգնի անազատության մեջ գտնվողների գործին, նրանց ազատ արձակման գործին։
Ավելի շատ, քան ոչինչ չանելը։ Մենք մեր պարտն ենք համարում հերթական անգամ հասարակության ժողովրդի գիտակցության մեջ թարմ պահել այն իրողությունը, որ Հայաստանում կան քաղաքբանտարկյալներ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վարչական դատարանում շարունակվում է գազի գնի բարձրացման դեմ ավելի քան 7000 քաղաքացիների ներկայացրած հայցի քննությունը։ Օրենքով դատարանը պետք է արդեն 1 ամիս անց օգոստոսի 6-ին կայացնի իր որոշումը եւ հայտարարի, արդյոք օրինական էր սակագինը 37%-ով բարձրացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։ Մինչ այդ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը նոր նախաձեռնություններ են ներկայացնում ոլորտը կարգավորելու վերաբերյալ, պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Մինչև վարչական դատարանը կհրապարակի իր որոշումը, Հայազգային կոնգրեսը նոր քայլեր է պատրաստում։ Մասնավորապես փաստաբան Վահե Հովսեփյանը մեզ փոխանցեց, որ հաջորդ շաբաթվա սկզբին հանրությանն են ներկայացնելու
հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված հայցադիմումի պատասխանի վերաբերյալ առարկություններ, ու նաև կատարելու ենք դատավարական գործողություններ։ Ես չեմ մանրամասնի, թե կոնկրետ ինչ դատավարական գործողությունների մասին է խոսքը։
Գազի մատակարարման ոլորտին վերաբերող տարբեր նախաձեռնություններով հանդես է գալիս նաև դաշնակցությունը, սակայն կուսակցության կարծիքով անհրաժեշտ է ոչ թե կարճաժամկետ, այլ երկարաժամկետ լուծումներ պահանջող հարցեր բարձրացնել։ Մասնավորապես ազգային ժողովի անցած քառօրյայի ընթացքում դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցությունը ներկայացրեց իր հարցապնդումը կառավարությանը, որը վերաբերում էր գազի մատակարարման ոլորտում առկա բոլոր խնդիրներին, կառավարության վարած քաղաքականությունից մինչև սակագների որոշման մեթոդները։ Խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով,
այն ինչ որ արվում է դատական կարգով ընդհանրապես սակագինը նվազեցնելու առաջարկի միջոցով, սա ոչ միայն հեռանկարային չէ, կարճաժամկետ է, այլ նաև համակարգային առումով լուրջ փոփոխությունների չի բերելու։ Ինչու՞։ Նախ, գործող օրենսդրության շրջանակներում սակագների բարձրացումը ըստ էության հիմնավորված է։
Դաշնակցական պատգամավորի կարծիքով, եթե անգամ վարչական դատարանը անսալով քաղաքացիների խնդրանք պահանջին բավարարի ներկայացված հայցադիմումը եւ որոշ չափով իջեցվեն սակագները, միևնույն է։
Սա լինելու է կարճաժամկետ էֆեկտ, որովհետեւ հաջորդ բարձրացումը, որ լինելու է արտաքին ազդակի ազդեցությամբ, իսկ որ ռուս գազարդը արդեն իսկ հայտարարել է 2011 թվականից միջազգային գների անցման քաղաքականության մասին, կնշանակի նոր հարվածներ է սպասվում մեզ։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ չի երկում, որ դատական հայցով կարճաժամկետ խնդիր են լուծում։
Մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, որ իհարկե այն հայցը, որով մենք ներկայացրենք, դա լուծվում այսօրվա խնդիր, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ եթե մենք այսօրվա այդ խնդիրը չլուծենք, ուրեմն իսկապես այդ գազի սակագնի բարձրացումը կդառնա սոցիալական մեծաղետ բոլորիս համար։ Եվ այս առումով լավ կներ, որ դաշնակցականները մի քանի ամիս առաջ իրենց հարցը բարձրացնեին, կամ նույնիսկ անցած տարի։
Դաշնակցությունը եւ մասնավորապես Արծվիկ Մինասյանը պնդում են, որ ոլորտում համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ, եւ հենց դրա համար խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել որոշման մի նախագիծ, որով առաջարկում են ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի ոլորտում առկա բոլոր խնդիրները եւ կներկայացնի բարեփոխումների ծրագիր։
Համակարգային փոփոխություններն են, որ պետք է ապահովեն այս ոլորտում հիմնարար լուծումներ, իսկ դա նշանակում է առաջին հերթին բացահայտել ողջ խնդիրները, այդ ուղությամբ կատարել լուրջ ուսումնասիրություններ նաև միջազգային փորձի հենքի վրա և տալ առաջարկություններ, որի մեջ կմտնեն թե հայեցակարգային բնույթի, թե օրենսդրական փոփոխություններ և թե նաև կազմակերպական ու ֆինանսական։
Վահագն Խաչատրյանն էլ ընդունելով համակարգային փոփոխության անհրաժեշտությունը նախասաց, որ այսօր արդեն չի հավատում որևէ ժամանակավոր հանձնաժողովի և երկրորդ առանձին ոլորտների կամ օղակների բարեփոխումը արդյունք չի տա, ողջ տնտեսական համակարգը պետք է փոխել, ասաց նա։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ոլորտի բարեփոխմանը, ապա
Հայաստանի տնտեսությունը գազի առումով շատ փոքր է ինքը, և այստեղ գլոբալ փոփոխությունը ընդհանրապես իմաստ կունեն այն ժամանակ, երբ որ մրցակցային դաշտ ստեղ, երբ որ ունեն տարբեր մատակարարողներ, և որ ինձ որպես սպարողի կամ ձեզ որպես սպարողի առաջարկություններ անեն լավագույն պայմաններ ընտրել ու թողեն մեզ, բայց հիմա մենք ընտրություն չունենք, այսինքն սովետական համակարգ։
Արծիկ Մինասյանի կարծիքով գազի մատակարարման մենաշնորը, այսինքն համակարգի 80%-ը ռուսական կողմին հանձնելով, Հայաստանը լուրջ մարտահրավերների առաջ կարող է կանգնել։
Գազպրոմի ցանկացած քաղաքականություն կամ ցանկացած անհաջողություն ուղիղ ազդեցություն է ունենալու մեր գազամատակարարման համակարգի վրա։
Մինչդեռ պատգամավորի խոսքով միջազգային փորձը վկայում է, որ ոչ բոլոր դեպքերում է, որ այս ոլորտում մենաշնորային դիրքը արդյունավետ է լինում։ Նա նաև հավելեց, որ գազի բաշխման համակարգում անհրաժեշտ է մրցակցություն ապահովել։
Այսինքն ոչ թե մեկ օպերատոր գործի բաշխման համակարգում, այլ մի քանիսը։ Սա հնարավորություն կտա նախ մի կողմից բարձրացնել մրցակցությունը, երկրորդ կորուստների նվազեցման արդյունավետ քաղաքականություն վարել, երրորդ, եթե նույնիսկ կա այդպիսի ռիսկ ստվերային գազամատակարարման, նպաստել, որպեսզի այդ ռիսկը էականորեն նվազի կամ չեզոքանա։
Ընդդիմադիր երկու ուժերի ներկայացուցիչներն էլ գրեթե նույն տեսակետն են հայտում։ Երկու ընդդիմադիր ուժերն էլ պնդում են, որ համակարգային փոփոխության անհրաժեշտություն կա։ Այդ դեպքում հարց է ցակում, ինչու չեն համագործակցում։ Չկա արդյոք համագործակցության հնարավորություն գոնե այս ոլորտի բարեփոխմանը միտված ծրագրերում։ Մեր հարցին Վահագն Խաչատրյանը պատասխանեց։
Որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե ԵՕԿ-ը տանելու գործին, եթե դա արդյունքում իսկապես մենք կհասնենք նրան, որ գազի սակագները հիմնավոր կլինեն, ես չեմ ասում ցածր բարձր, ստացվող գազի որակը կրնի, քաղաքացիները պրոբլեմներ չեն ունենա այդ համակարգի չփվելուց, այդտեղ կոռուպցիա ռիսկերը վերացվեն, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Միևնույն ժամանակ զրուցակիցս ասաց, թե չի հավատում ոչ կառավարության բարեփոխումների խոստումներին և ոչ էլ դաշնակցության ներկայացվող ծրագրերին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Ղրղստանը։ Մեկ շաբաթ առաջ երկրի հարավում ղրղստների և ուզբեկների միջև սկիզբ առած բախումների արդյունքում ավելի քան 400 000 մարդ դարձել է փախստական, զոհերի թիվը հասել է 190-ի, ևս 2000-ը վիրավորեն։ Միջազգային կառույցները քննարկում են մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունները։ Նախկին խորհրդի միության տարածքում առկա միակ ռազմական դաշինքը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը միջդեռ առայժմ բացառում է պահ ուժեր տրամադրելու հնարավորությունը, պատմում է Գևորգ Ստամպոլցյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունները Ղրղստան ՀԱՊՀ ուժեր չեն ուղարկի։ Այդ մասին մի քանի ժամ առաջ Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Փոխարեն ըստ Բորդյուժայի պաշտոնական Մոսկվան չի բացառում, որ զանգվածային անկարգությունների դեմ պայքարում մեծ փորձ ունեցող մասնագետների մի խումբ կարող է ուղարկվել Ղրղստան։ Այդ մասնագետները շատ լավ գիտեն, թե ինչպես է պետք կանխել զանգվածային անկարգությունների տարածումը, ինչ կանխել հարգելիչ գործողությունները պետք ձեռնարկել այդ հարցում։ Բացի այդ, մասնագետների այդ խումբը կարող է նպաստել անկարգությունների տեղայնացմանը, սադրիչների բացահայտմանն ու վնասազերծմանը, նշել է Բորդյուժան։ Այն, որ խոշոր պետություններից ու տարածաշրջանային կազմակերպություններից և ոչ մեկը կենտրոնական Ասիայում ծավալվող իրադարձություններին անմիջականորեն միջամտելու ցանկություն չունի, նշում են նաև առաջատար ռուս փորձագետները։ Մոսկվացի ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցի համոզմամբ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարները շրջանում Ղրղստան ՀԱՊՀ ուժեր ուղարկելու հարցում նույնիսկ լուրջ բանավեճ չի եղել։ Կազմակերպության անդամ պետությունների նախագահներից և ոչ մեկը ցանկություն չի հայտնել ՀԱՊՀ ուժեր ուղարկել Ղրղստան, մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր Գոլցը։ Մեկ այլ ռուս վերլուծաբան Մոսկվայի պետհամալսարանի հետ խորհրդային տարածքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Վլասովը Նեզավիսիմայա գազետային տված հարցազրույցում ասել է. Բելարուսի կամ Հայաստանի համար այն ամենն, ինչ կատարվում է հեռավոր Ղրղստանում, մեծ հետաքրքրություն հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Ղրղզներն էլ հաստատ չեն գնա Ղարաբաղում կռվելու, նշել էր վերլուծաբանը։ Վլասովի խոսքով հապկանթան պետությունները չեն ցանկանում անգամ մի քանի շաբաթով զորք ուղարկել Արյունալի Բախումների թատերաբեմ դարձած հարավային Ղրղզստան։ Որպես կանոն ժամանակավոր լուծումները դառնում են ամենահարատևը, այնպես որ խաղապահ գործողությունը կարող է այնպիսի ձևեր ստանալ, որ դժվար է անգամ պատկերացնել։ Այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է, որ ամենաիմաստուն մոտեցումը ցուցաբերում են Ղազախստանի իշխանությունները։ Պաշտոնական Աստանան մի կողմից փակել է սահմանը Ղրղստանի հետ, մյուս կողմից հարևան պետությանը մեծածավալ մարդասիրական օգնություն է տրամադրում, այդ թվում ծորեն և վառելիք, նշում է Վլասովը։ Նրա կարծիքով հապկանթան պետություններն այժմ անում են հնարավորը, որպեսզի կազմակերպության մասնակցությունը ղրղզական իրադարձություններին սահմանափակվի զուտ մարդասիրական օգնության տրամադրմամբ։ Ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցի համոզմամբ, սակայն, եթե իրավիճակը Ղրղստանում շարունակի վատթարանալ և խաղապահ ուժերի ներգրավում նախուսափելի դառնա, անհրաժեշտ է լինելու այդ ստորաբաժանումներին օժտել հստակ մանդատով։ Խորհրդային Միության գոյության վերջին տարիներին բազմաթիվ օրինակներ կային, երբ բանակային ստորաբաժանումներն ուղարկվում էին այս կամ այն շրջան առանց հստակ մանդատի։ Իշխանություններին թվում էր, որ զինվորականի գլխարկը տեսնելուն պես գյուղացիները փախուստի կդիմեն, բայց արի ուտես, որ ոչ ոք էլ չէր փախչում, ավելին հրամանատարները չգիտեին ինչպես վարվել, երբ իրենց ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումները ենթարկվում էին հարձակման, իսկ հստակ հրաման չկար, նշում է Գոլցը։ Հնարավոր է արդյոք, որ մի օր էլ հապկա անգործություն ցուցաբերի մի իրավիճակում, երբ անդամ պետություններից մեկը ոչ թե ներքին խժդժությունների, այլ արտաքին հարձակման զոհ դառնա։ Так լինի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության լիակատար վերջնական վախճանը, կազմակերպությունն իրեն լիովինկ վարկաբեկի։ Իմ կարծիքով վարկաբեկման այդ գործընթացն արդեն իսկ սկիզբ է առել, նշում է Գոլցը։
Հայաստանն այսօր առաջինը ԱՊՀ միության տարածքում համաձայնագիր ստորագրեց Եվրամիության հետ վիզաների տրամադրման կարգը հեշտացնելու մասին։ Փաստաթուղթը մի շարք կարտոնյալ պայմաններ է առաջարկում Վրաստանի քաղաքացիներին, ինչպես նաև կիսով չափ կրճատում վիզաների միջնորդավճարը։ Պաշտոնական Բրյուսելը խոստանում է նույն արտոնությունները տրամադրել նաև արևելյան մյուս գործընկերներին, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներին, եթե իշխանությունները իրագործեն անհրաժեշտ բարեփոխումները մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության ոլորտներում, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության և Վրաստանի միջև կնքվել է Վրաստանի քաղաքացիներին վիզաների տրամադրման կարգը պարզեցնելու մասին համաձայնագիր։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն, Եվրամիության կողմից նախագահող երկիր Իսպանիայի արտգործնախարար Միգել Անխել Մորատինոսը և ներքին գործերով հանձնակատար Սեսիլիա Մալստրոմը։ Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ համաձայնագրի կողմ են հանդիսանում Եվրամիության բոլոր երկրները, բացի Դանիայից, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունից և Իռլանդիայից։ Փաստաթղթով վիզայի համար նախատեսված միջնորդավճարը գրեթե կրկնակի նվազեցվում է 60 եվրոից հասցվելով 35-ի։ Վիզաների տրամադրման կարգը պարզեցվում է 22 կատեգորիաների քաղաքացիների համար, ընդ որում 11 կատեգորիաներ կարող են միանգամից ձեռք բերել 1 տարվա բազմակի վիզաներ։ Առանձին դեպքերում 5 տարվա վավերականությամբ բազմակի վիզաներ ստանալու հնարավորություն է տրվում։ Վրաստանի դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձին հնարավորություն կունենան առանց վիզայի մինչև 90 օր գտնվել համաձայնագրին միացած երկրների տարածքում։ Այսօր կնքված համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի Եվրախորհրդարանի և Վրաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացումից հետո։ Վիզային ռեժիմի մեղմացումը, հիշեցնեմ, Եվրամիության առաջարկած արևելյան գործընկերություն ծրագրի բաղադրիչներից է։ Ծրագիրը կյանքի կոչվեց 2009 թվականի մայիսի 7-ին, և բացի Վրաստանից ծրագրին անդամակցում են նաև Հայաստանը, Ադրբեջանը, Մոլդովան, Բելարուսը և Ուկրաինան։ Երկրորդ երկիրը, որի հետ Եվրամիությունն այժմ ավելի կոնկրետ բանակցություններ է վարում, Մոլդովան է։ Շաբաթասկզբին Լյուքսեմբուրգում տեղի ունեցան Մոլդովայի հետ վիզային ռեժիմի մեղմացման պայմանների շուրջ Եվրահանձնաժողովի քննարկումները։ Ուկրաինան ևս հույս ունի, որ մինչև 2011 թվականը կգործի Ուկրաինա-Եվրամիություն առանց վիզային ռեժիմի համակարգը։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը վերջերս BBC-ի հետ հարցազրույցում կարծիք էր հայտնել, որ նոյեմբերին կայանալիք Եվրամիության գագաթնաժողովում գործողությունների ծրագիր կընդունվի։ Ինչ վերաբերում է արևելյան գործընկերություն ծրագրի մասկազմող մյուս երկրներին, Հայաստանին, Ադրբեջանին, Ադրբեջանին։ Եվրամիության արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը Լյուքսեմբուրգում կայացած հանդիպման ժամանակ հատուկ փաստաթուղթ էին ընդունել Հարավկովկասյան երկրների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ, որտեղ ընդգծել էին տարածաշրջանի հետ կապերը ամրապնդելու ու սերտացնելու Բրյուսելի պատրաստակամությունը, նշելով, որ Եվրամիությունը սպասում է Հարավային Կովկասի երկրների հետ ընկերակցային համաձայնագրեր կնքելու շուրջ բանակցություններին, որոնք պետք է մեկնարկեն այս տարվա հուլիսին։ Փաստաթղթում արտգործնախարարները նաև ընդգծել էին, որ չեն հրաժարվում Հարավային Կովկասի քաղաքացիների համար Եվրոպա մուտք գործելու պայմանները դյուրացնելու խոստումից, հերթական անգամ շեշտելով, որ հարաբերությունների առավել սերտ աստիճանին հասնելու համար երկրները պետք է բարեփոխումներ իրականացնել ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի ու լավ կառավարման ոլորտներում։ Բրյուսելում գործող Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության փորձագետ քաղաքագետ Սարգիս Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում կանխատեսեց, որ մինչև հաջորդ տարվա կեսերը Հայաստանի հետ ևս վիզային ռեժիմի մեղմացման փաստաթղթեր կարող են ստորագրվել։
Եթե պիտի կանխատեսենք, ինչ որ կանխատեսումներ տանք, վստահ եմ, որ տարվա ընթացքում երևի արդեն սեպտեմբեր-հոկտեմբերին բանակցությունները պիտի սկսվեն այս թեմայով։ Սա բավական առաջնային հարց է Եվրոմիության համար, և պիտի կանխատեսեմ, որ հաջորդ տարվա կեսերին արդեն Հայաստանի հետ էլ նման պայմանագիր պիտի ստորագրված լինի, եթե ինչ-որ անկանխատեսելի զարգացումներ չլինեն։
Շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի շաբաթը Հայաստանում։ Այսօր միջոցառման շրջանակներում Գյումրի այցելել Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը և ռուսական ռազմաբազաները տեղակայած այս քաղաքում բացել ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնը։ Դեսպանը նաև հանդիպել է ուսանողներին ու պատասխանել ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունների, հայ-թուրքական հաշտեցման ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին հարցերին։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանթյանը։
Այս օրերին Հայաստանում անցկացվում են ՆԱՏՕ-ի շաբաթ, և այսօր ՆԱՏՕ-ի մասին Գյումրիում ուսանողների հետ հանդիպմանը խոսեց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը։ Դիվանագետը ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերություններից խոսելիս չմոռացավ նշել մի հանգամանք, որ Գյումրին այն քաղաքն է, որտեղ տեղակայված է ռուսական ռազմաբազան։
We're not far from a large Russian military base, but we're here for the opening of a NATO information center.
Հիմա մենք մի քաղաքում ենք, մի երկրում, որը եղել է երկաթե վարագույրի մի մասը։ Մենք հեռու չենք այստեղ գտնվող ռուսական ռազմաբազայից, բայց մենք բացում ենք ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոն։ Ակնարկելով Հայաստանում և մասնավորապես Գյումրիում ռուսական ռազմական ներկայությունը, դեսպանը անդրադարձավ նաև Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությանը։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկերն է, միևնույն ժամանակ հավաքական անվտանգության անդամ, նշեց Չարլզ Լոնսդեյլը։
For our partner countries, and that includes Armenia, of course, what matters most is the wishes of the country themselves as to how far and how fast they want the relationship with NATO to develop.
Գործընկեր երկրների համար կան խնդիրներ, որ կարող են այլընտրանքներ լինել։ Երկրներն իրենք պետք է որոշեն, ինչքան հեռու և ինչքան արագ կարող են զարգացնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ։ Եվ դա մեր գործընկերները, ներառյալ Հայաստանը, ինքն է որոշելու, թե ինչպես համագործակցել ու հարաբերություններ հաստատել այլ ռազմական կամ պաշտպանական խնդիրների շուրջ ու այլ երկրների հետ։ Այս տարածաշրջանի խնդիրներից մեկն այն է, որ հասկանանք, եթե մի կողմը կփորձի ստանալ ինչ-որ շահեր, երկրորդ կողմը կորուստ է ունենալու։ Հայաստան նենելով հապ կանտոմ շարունակում է լայն հարաբերություններ ունենալ ՆԱՏՕ-ի հետ, եւ դա բավականին լավ օրինակ է այլ երկրների համար։
The fact that NATO that Armenia remains a member of the CSTO as well as forging a productive relationship with NATO is a good example that you can work together to everybody's benefit։
Նշեց դեսպանը։ Հարց հնչեց, թե Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր միջազգային կառույցներում բացահայտ պաշտպանում է Ադրբեջանին, նաև ըստ որոշ տեղեկությունների զինում, որն էլ իր հերթին Ադրբեջանին թույլ է տալիս Հայաստանի հետ սպառնալիքների լեզվով խոսել։ ՆԱՏՕ-ն ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ այս հարցերում Թուրքիայի վրա։ Դիվանագետը հարցը հետաքրքիր որակեց ու բավականին ընդգրկում, բայց նաև խուսափողական պատասխան
տվեց։
ՆԱՏՕ-ն ինքը չի կարող պարտադրի ու թելադրի իր անդամներին, թե ինչպիսի հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը պետք է ունենա այլ երկրների հետ։ Դա ոչ թե ՆԱՏՕ-ի սկզբունքն է, այլ ավելի շատ ԵԱԿ-ի չօգտագործել նույնային դեպքերում, եթե հարցը կարող է լուծվել այլ կերպ՝ ներառյալ դիվանագիտական միջոցները։ ԵԱԿ-ի սկզբունքներից մեկը պահանջում է չմատակարարել զենք այլ երկիր, որը գտնվում է ռազմական գործողությունների մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ Թուրքիան չի կարող ունենալ այլ հարաբերություններ այլ երկրների, նաև Ադրբեջանի հետ։
Cooperative relationships with Azerbaijan of various sorts The one piece of international law that applies is the OSCE embargo on arms, but that does not prevent full cooperation with Azerbaijan.
Իսրայել-Թուրքիա լարված հարաբերություններից եւս հետաքրքրվեցին, թեև դեսպանն այս առումը ոչինչ չուներ ասելու, նշելով, որ Իսրայելը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ եւ բացի այդ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն արդեն արձագանքել է միջադեպին։ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության ծրագրերից առանձնացված Կոսովոյում, Աֆղանստանում եւ Իրաքում հայ խաղաղապահ ուժերի մասնակցությունը խաղաղապահ գործողություններին։ Նաև մի շարք զորավարժություններ են անցկացվել։ Դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը հավելեց, որ ամեն դեպքում դեռ անելիքներ շատ կան, որ Հայաստանում հստակ պատկերացնեն, թե ՆԱՏՕ-ն իրենից ինչպիսի կառույց է ներկայացնում։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը։ Վաշինգտոն Փոստը մեջբերելով Լատվիայի վարչապետ Վալդիս Դոմբրովսկիսի խոսքերը տեղեկացնում է, թե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը հուլիսի սկզբին մտադիր է այցելել Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան և Ուկրաինա։ Այդ մասին ըստ Վաշինգտոն Փոստի Հիլլարի Քլինթոնը ասել է երեք շաբթի Լատվիայի վարչապետի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Թե ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկի խմբագիրը գրում է. Որքան էլ ցավալի լինի, բայց մենք այսօր այն երկրների ցանկում ենք, որոնք գտնվում են իրավապաշտպան կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում։ Բացառություն չի կազմում նաև Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, որի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցողն այս օրերին գտնվում է Հայաստանում և հանդիպում Հայաստանի իշխանությունների, ընդդիմության և իրավապաշտպանների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկելով այս այցի արդյունավետությունը, թերթագրում է. Եթե մինչև վերջ անկեղծ լինենք, ապա ինչու վարչախումբը պետք է հարգի և լուրջ վերաբերվի միջազգային հանրությանը, եթե հայտնի ընտրակերտարար Հովիկ Աբրահամյանին ներավիրում են ելույթ ունենալ ժողովրդավարական խորհրդարանը և ընդդիմությունը թեմայով սեմինարում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը ժողովրդավարեցնելու հարցում միջազգային կազմակերպությունները և ժողովրդավարական պետությունները մեզ միայն անողակի աջակցություն են ցուցաբերելու, այն էլ այն դեպքում, եթե համոզվեն, որ մենք իրոք ցանկանում ենք ապրել ժողովրդավարական երկրում և գործունք հայլեր ենք իրականացնում Հայաստանում իրավիճակը փոխելու համար։ Եթե նստենք մեր տանը և բավարարվենք իրավիճակից դժգոհելով, ապա մեր վիճակը միայն կվատթարանա։ Խորհրդարանների նախագահների Եվրոպական կոնֆերանսի շրջանակներում վերջերս Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Ինչպես հաղորդում է ազգային ժողովի մամլոցառայությունը, այլ հարցերի թվում կողմերը քննարկել են նաև ԵԽԽՎ-ում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնած ժողովի աշխատանքների վերականգնման հարցը և եկել այն եզրակացության, որ այստեղ պետք է գործել խիստ զգուշ։ Ենթահանձնած ժողովի աշխատանքների վերսկսելը չպետք է վնասի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցային գործընթացին։ Այս տարօրինակ հայտարարության մանրամասները ճշտելու համար Գոլոս Արմենիայի թղթակիցը դիմել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեգամ Ղարիբջանյանին, որը մասնակցում էր այդ հանդիպմանը։ Հովիկ Աբրահամյանը խորհուրդ տվեց Չավուշօղլուին չշտապել Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնած ժողովի ստեղծման հարցում, որպեսզի չխանգարեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությանը, ասել է պարոն Ղարիբջանյանը, փաստորեն հաստատելով տեղեկատվությունը։ Նրա խոսքերով Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ դա իր նախաձեռնությունը չէ, որոշումն ընդունվել է ավելի վաղ և խմբակային։ Այն մասին, որ իր նախագահ դառնալուց հետո հարցը հանկարծ և կտրուկ ակտիվացել է, թուրքը նախընտրել է չտարածվել։ Ելնելով սրանից, ենթահանձնած ժողովի գործունեության վերսկսումը կարելի է համարել որոշված, չնայած հայկական կողմի առարկություններին։ Ես կարծում եմ, որ նախ պետք է բացահայտել 2008 թվի ողբերգական դեպքերն ու դրա հետևանքները։ Եթե այս խնդիրներին լուծում չտանք, չունենանք պատժելի մեխանիզմ, ապա որքան էլ բարեփոխվի ընտրական օրենսգիրքը, մենք առաջ չենք շարժվի։ Նախ պետք է բացահայտել մարտի 1-ի 10 զոհերի իրական մեղավորներին, մինչև չպատժվեն 10 զոհերի հեղինակները ու անմեղ մարդկանց դատապարտողները, որևէ բարեփոխումով մենք առաջ չենք շարժվի։ 168 ժամին ասել է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, ավելացնելով, թե իր այս դիտարկումները նա կներկայացնի նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովին։ Պատգամավորը նաև հարկ է համարել շեշտել, թե Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելուց հետո Հայաստանում փակվել են ԱՄԵԿ Պլյուս և Նոյան Տապան հեռուստաընկերությունները։ Այնքան է սրվել ընտրությունները կեղծելու միտումը, որ 2008 թվականի ընտրություններից հետո ունեցանք 10 զոհեր։ Առավոտը գրում է. Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը խմբի անդամ Իզաբելլա Սարգսյանը, արձագանքելով վարչապետի այն պնդումներին, թե իրենց խնդիրը միայն հետևյալն է. «Թույլ տալ միջազգային երկու դպրոցների գործել Հայաստանում, թե ոչ», ասել է. «Սա ուղղակի հակասում է սթափ դրամաբանությանը. Որևէ կարիք չկա օրենքով վերապահում անելու. Այդ ամեն ինչն արդեն կա. Հայաստանում կա կրթական այլընտրանքային ծրագրեր օրենքով իրականացնելու հնարավորություն։ Մեր երկրում գործող միջազգային դպրոցները պատրաստակամություն են հայտնել մտնել Հայաստանի կրթական համակարգի մեջ, պայմանագրով կամ իրավական այլ ակտով։ Եթե այդ ամենը կարելի է անել, այդ դեպքում օրենքում այդ սողանքը ինչի համար է, այդտեղից է սկսվում։ Այս վերապահումը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից դպրոցականներին բաժանվելիք անվճար նախաճաշերը և այլն քայլեր են, որոնց պատճառները սկսում եմ չհասկանալ ու զգուշանալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը պատրաստվում է խստացնել վերահսկողությունը պետական նպաստների տրամադրման համակարգում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այսօր բնակության շուրջ 15%-ը նպաստառու է, քանի որ ապրում է ծանր աղքատության պայմաններում։ Միջդեռ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների համոզմամբ ծայրահեղ աղքատների թիվը իրականում շատ ավելի մեծ է։ Մյուս կողմից նրանց օժանդակելու համար ստեղծված փարոս ծրագիրը կորումպացված է և անարդյունավետ։ Իրավիճակը շտկելու համար սոցապնախարարությունը հայեցակարգ է մշակել, որն այսօր ներկայացվել է կառավարությանը, պատմում է Հովհանես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված որոշման նախագծերից մեկը, որը առնվազն 1 շաբաթ կմնա որպես այդպիսին, առնչվում է սոցիալական ոլորտին։ Խոսքը պետական նպաստների համակարգում տեղեկատվության հավաքագրման արդյունավետության բարձրացման հայեցակարգի մասին է։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանի,
ծույլ նախագիծը մշակվել է պետական նպաստների համակարգում տեղեկատվության հավաքագրման տարբերությունների բարձրացման, իրականացման ծրագրերի հասարակականության մեծացման, ինչպես նաև կոռուպցիա ռիսկերի կրճատման նպատակով։
Հայեցակարգով նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ։
Միջոցառումների իրականացման արդյունքում ակնկալում են նպաստների համար դիմող քաղաքացու հայտարարած տեղեկությունների հավաստություն, հստակ և գործուն մեխանիզմների առկայության ապահովում և նրա աշխատելու և ստացած աշխատավարձ մասի տեղեկություն, ստվերյան տնտեսության կրճատում և սպասարկման որակի բարձրացում, որը կանգնեցնի աղքատության մեղմացման։
Նախագիծը վերջնական տեսքի բերելու համար նախարար Մնացականյանը վարչապետից խնդրեց ևս 3 օր։ Ավելին, ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի ղեկավար Իշխան Զաքարյանը նկատեց հետևյալը.
Կարծում եմ այս տեսքով ընդունելը ինչի համար մենք այս խնդիրը ուզում ենք լուծել, այս տեսքով եթե ընդունենք, ոչ մի խնդիր չենք լուծելու, ընդհակառակ ավելի վատարացնելու ենք վիճակը։ 15 կազմակերպություն տալիս եմ տեղեկանքներ, դրանից հետո մենք գնում ենք ստուգման, ձեր փարոս ծրագիրը նորից ստուգում է, և մենք հայտնաբերում ենք տեղերքը մինչև 30-32-35% կեղծ սխալ տեղեկանքներով վճարված գումարներ։
Ըստ վերահսկիչ պալատի նախագահի, խոսքը մի քանի միլիարդ դրամի մասին է։
Եթե որ մենք տեղում փորձում ենք բարձել ով է պատասխանատու, պատասխանը հետևյալն է. սոցիալական ծառայության տարածքային գրասենյակի ղեկավարին նշանակում է քաղաքապետը կամ նշանակում է մարզպետը։ Տվյալները տալիս են, ասում են, ինչ տվյալ տալիս են, մենք դրանով էլ հաշվարկում ենք։
Իշխան Զաքարյանն առաջարկեց, որպեսզի հստակեցվի նաև այս ամենի համար պատասխանատու կառույցի հարցը։ Որոշման նախագիծը ներկայացված տեսքով չընդունվեց և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 1 շաբաթ ժամանակ տրամադրեց, որ փաստաթուղթը 1 անգամ ևս քննարկվի շահագրգիր մարմիններում։ Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքային սոցիալական ծառայության բաժնի պետի տեղակալ Գայանե Յազիչյանը մեզ հետ զրույցում չհերքեց, որ քաղաքացիներից ոմանք երբեմն կեղծ տվյալներ են տրամադրում փարոսում ընդգրկվելու համար։
Ստուգումների արդյունքում հիմնականում թաքցված աշխատանքն է, որ քաղաքացիները թաքցնում են իրենց աշխատանքը, իրենց եկամուտը ներկայացնում են, որ չեն աշխատում, համաձայն դրա էլ նշանակվում անտանեկան նպաստ, բայց հետո համադրումների արդյունքում մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, որ քաղաքացին տվյալ աշխատում է, հիմնադրամում իր անունով սոցվճարը կատարվել, պարզում ենք, ստուգումներ են կատարում, գործատուի հետ է պարզումներ կատարվում հիմնադրամի հետ, այնտեղ լինում է, որ սխալ տեղեկատվություն ստացած իրոք քաղաքացին չի աշխատել, ելնում է, որ աշխատում է, եւ համաձայն դրա կատարվում է արդեն դադարեցում նպաստի ավել ստացած գումարի հետ։
Սակայն համադրումները ուշ են ստացվում և հնարավոր չէ կանխել նման երևույթները, դժգոհում է Պաշտոնյան։
Սկզբից չէ հնարավոր չի, որովհետև մենք նման բազա չունենք, նման տեղեկատվություն չունենք, որ կարողանանք ստուգում կատարել տվյալ քաղաքացին աշխատում է թե ոչ, նոր իրան հատկացնել նպաստ։ Մենք հիմա ստացել ենք տեղեկատվություն անցած տարվա աշխատողների վերաբերյալ 2009-10 թվականների սկզբի համար, էլի 10-ի սկզբի համար է տեղեկատվությունը ստացել։
Հիմա դրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք սխալ տեղեկատվություն։
Իհարկե կա։ Մոտավորապես մի 50 ընտանիքի, որ հետ գանձում պետք է կատարենք։
Շենգավիթ վարչական շրջանի սոցիալական ծառայության բաժնի պետ Ռուզաննա Կռունկյան։
Քանի որ նպաստ համակարգում ընդգրկվելու համար առաջի փաստաթուղթը տեղական բնակավայրից է, որը տալիս է տիմը եւ կնքում է համապատասխան լիազորը կամ համատիրության նախագահան, որտեղ զբաղվածության բաժնում նշվում է տվյալ քաղաքացու աշխատելու փաստը կամ չաշխատելու փաստը, մենք այդ փաստը հսկելու ստուգելու հնարավորություն չենք ունենում մինչեւ այն ժամանակ, եթե հանկարծ պարնաս ծրագրի ներդրման շնորհիվ մեզ չի գալիս համապատասխան ինֆորմացիան, որ այս քաղաքացին այս ժամանակահատվածում աշխատել է եւ փաստորեն մեզանից թաքցրել է։
Կրունկյանի խոսքով սոցիալական ծառայության իրենց տարածքային բաժնում մինչ օրս կատարվում են անբարեխիղճ քաղաքացիներին վճարված գումարների հետ գանձումներ։
Այն քաղաքացիները, ովքեր որ հրաժարվում են, ովքեր գիտակցորեն չեն մոտենում դրան, դրանց հարցերը դատական կարգով է քննարկվում։ Առ այսօր մենք բավական մեծ թվեր ենք հետ գանձել պետության բյուջե, մոտարապես 4 միլիոն մեր ծառայությունը ետ է գանձել, ուրեմն 2009 թվականի մարտ ամսից սկսած մինչև այսօր։
Մինչ պատկան մարմինները ստանում են ցուցակները եւ համադրում, անբարեխիղճ որոշ քաղաքացիներ ոչ պակաս անբարեխիղճ պաշտոնյաների օգնությամբ հասցնում են որոշակի գումարներ ստանալ փարոս համակարգից, որոնք հետագայում ստիպված են լինում վերադարձնել պետությանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի մասին հազանգում են նաև դեղորայք ներկրող մի շարք ընկերություններ։ Վերջիններից խոսքով Բուշ հիմնարկները պետբյուջեի հաշվին գնումները կատարում են իրենց նախընտրած ընկերություններից անտեսելով մրցույթի անցկացման օրինական պահանջները, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տեղորայք ներկրող Վանաձորի ընկերության տնօրենը բողոքում է դրանց իրացման հետ կապված բյուրոկրատական քաշքշուկներից։ ՍԶՆ ընկերության տնօրեն ժառանգություն կուսակցության Վանաձորի ներկայացուցիչ Գառնիկ Սահակյանն անցած տարվանից բողոքնամակներ է հղել մինչև Հանրապետության նախագահ, ներկայացնելով դեղորայքի գնման ոլորտում տիրող իրավիճակը։ Սահակյանի բողոքնամակներն ըստ էության մնացել են անպատասխան։ Միայն ազգային ժողովի ամբիոնից այս հարցի բարձրացումից հետո Արյունաբանության ինստիտուտը նրանից որոշել է դեղեր գնել։ Եթե չբողոքեր, ապա ինստիտուտն իր առաջարկած էժան գնով Գորայքը չէր գնի, միջդեռ օրենքը նախապատվություն է տալիս մրցույթում հաղթել Էժանգին առաջարկած ընկերությանը։ Չնայած փոքր հաղթանակին, Վանաձորի ընկերության տնօրենը շարունակում է պնդել, որ դեղորայքի գնման ոլորտում բժշկական հաստատությունները, որոնք պետբյուջեի հաշվին գնումներ են կատարում, մրցույթներն անցնում ինչպես պատահի։ Սահակյան օրինակ է բերում Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնը, որն այս տարվա համար պետպատվերի սահմաններում ընդամենը 1 միլիոն դրամի դեղորայք է գնել։
Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոն ՓԲՀ հայտարարություն է տվել միջև 1 միլիոն դրամ գնում կատարելու մրցույթ անցկացնելու մասին, բայց փաստացի անցակացվել, չի բացառվում, որ նույնիսկ 100 միլիոն դրամ գնում կատարելու մրցույթ։
Սահակյանին, ով որոշել էր մասնակցել այս բժշկական կենտրոնի հայտարարած մրցույթին, պատասխանել են, թե այդքանով այս տարվա համար մրցույթն ավարտված է։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի իրավաբան Ռուզանան Ալբանդյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրեն գնումները կատարել են օրենքի սահմաններում։
Եթե 1 միլիոնը գերազանցվա, ցանկացած մեր տիպի կազմակերպություն պետք է մրցույթի ձևով գնում կատարի։
Սահակյանը գտնում է, որ այս կերպ փորձում են խոչընդոտել իր ընկերության նմանների մուտքը դեղերի վաճառքի շուկա, քանի որ
դեղերի ոլորտը, ասենք, Պողոսին, Դիզվարելիքը, Պետրոսին, այն մեկն էլ, այն մեկին, դա պետական պաշտոնն է։ Այդ դրա դեպքում Նատալի Ֆարմեր, գիտեմ թե ում ընկերությունն է, Ալեքսանդր Սամվելի ընկերությունն է, օլիգարխ։ Այդ ոլորտը տված այդ մարդուն։
Սահակյանի մատնանշած Նատալի Վարմ ընկերությունը Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի, որի կազմում մի քանի բժշկական ծառայություններ են գործում, դեղորայքի մատակարարման ինչպես այս, այնպես էլ նախորդ տարվա առաջատարն է։ Հիվանդանոցի հայտարարած մրցույթին այս տարի 5 ընկերություն է հաղթել։ Գնվող դեղորայքի մեծ մասը, շուրջ 300 անվանումը մրցույթի արդյունքում վաճառելու է Նատալի Վարմ ընկերությունը։ ՍԶՆ ընկերության տնօրենը սա եւս պատահական չի համարում։
Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող բոլոր գործարքների առնվազն 20-30% փոշիացվում է ձևով, ատկատների ձևով։
Նշում է, թե հիվանդանոցը չնայած տարին կիսվել է, դեռ մրցույթ չի հայտարարել։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, Վանաձորի Արեշանի անվան թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրը 10 թվականի դեղերի գնման բաց մրցույթ չի հայտարարել։
Հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Մարքարյանը նշում է, որ մրցույթն անցկացվել այս տարվա մարտ ամսին, իսկ դրա վերաբերյալ հայտարարությունը համաձայն օրենքի հրապարակվել է նաև ֆինանսների նախարարության պաշտոնական ինտերնետային էջում։
Չէ, արդեն մենք ու գնումներով ենք աշխատում։
Մարքարյանը գտնում է, որ գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը հարկավոր է զարգացնել։ Օրինակ, պետք է նախապատվություն տրվի ոչ թե էժան, այլ որակով դեղորայքին։
Ասենք, օրենքը թելադրում է, որ առ էժանգինը ձեռնտու է թանկ։ Դրա համար պետք է մենք կոնկրետ հատկանիշները եւ անվանումները դնենք։
Վանաձորի 1 այլ թիվ 2 հիվանդանոցի տնօրեն Կարեն Ադամյանը դեղորայքի գնման ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար եւս առաջարկում է վերանայել օրենքը։ Առաջին հերթին նա գտնում է, որ մրցույթները տարվա կեսից անցկացնելու փոխարեն պետք է անցկացվեն տարեսկզբին։ Նշենք, որ տարվա համար մրցույթների հայտարարման ժամկետի ուշացումը պայմանավորված է պետբյուջեից տրվող հատկացումների ուշացմամբ։
Խնդիրը շատ բարդ չի, ուղղակի եթե գնումները այնքան ճկուն լինեն, որ մենք իսկապես կարողանանք հայտարարել տարվա սկզբին կամ տարվա վերջին նախորդ հաջորդ տարվա համար, ապա դա շատ ավելի ձեռնտու կլինի եւ այդ ռիսկերը կդարձնի մինիմալ։
Ադամյանը գնումների գործընթացում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը պայմանավորում է հենց մենաշնորային դիր գրավող ընկերությունների գոյությամբ։
Գուցե նաև առաջինը մենաշնորհայինը, որովհետև դեղորակի տեսականի կա, որ ընդամենը մեկ կազմակերպությունը ներգրում։
Տարվակեսից մրցույթների անցկացումը դրանով իսկ մինչ այդ կամայական գնումները, ինչպես դեղորայքի ներկրման վանաձորի ընկերության ղեկավարն է ասում, թույլ է տալիս այս ոլորտում անել այն, ինչ թելադրում են դեղորայքի շուկայում մենաշնորային դիրք գրաված ընկերությունները։
Առաջի 6 ամսվա ընթացքում ցանկացած բուժ միավորման տնօրեն իրավունք է ստանում, ումից ուզումա ինչ ուզումա այն գնովել առնում։
Սահակյանը բողոքում է նաև պահանջվող փաստաթղթերի քանակից ու գումարի չափից, որը եւս մի խոչընդոտ է մանրու միջին բիզնեսի զարգացման համար։
Նման խոչընդոտները բերում են նրան, որ մանրու միջին բիզնեսը ընդհանրապես իրավունք չունեն մտածել պետպատվերի մրցույթի մասնակցելու համար։
Նկատենք, որ իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն անդրադառնալով պետական միջոցներով գնումների ոլորտում տիրող կոռուպցիոն վիճակին դատի է տվել պաշտպանության նախարարությանը։ Նախարարությունը հրաժարվել էր տեղեկություններ տալ այն մասին, թե պետության միջոցներով որ ընկերություններից ինչ ապրանքներ է գնել, նշելով, թե այդ տեղեկատվությունը գաղտնի է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Ընդամենը 2 ամսից օգոստոսի 12-ին առաջին անգամ Հայաստանում համերգով հանդես կգա աշխարհի հռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը։ Թեև է նախաձեռնել երկար սպասված այս համերգը եւ ինչ ծրագրով է Սերժ Թանկյանը գալիս Երևան, կպատմի Անիտա Թեոսյանը։
Հանրահայտ հայազգի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի Երևանյան մենահամերգի մասին լուրերը հաստատվեցին։ Օգոստոսի 12-ին Սերժ Թանկյանը ելույթ կունենա Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Հայաստանում երկար սպասված այս համերգի կազմակերպիչներն են Dream Communications ու Fugitive Studios ընկերությունները։ Fugitive Studios-ի ներկայացուցիչ Արմեն Գուբելյանը նշեց, որ արդեն 2 տարի է ինչ աշխատում են այս համերգի իրականացման վրա։ Նրա խոսքով Թանկյանը միշտ էլ փափագել է Հայաստանում համերգ ունենալ։
Սերժը շատ հայության հանդեպ շատ բարձր կարծիք ունի եւ միշտ օտարներու շուրջ բարձր ձեւով գխոսի հայության մասին եւ միշտ փափակ ունեցած է այստեղ խաղ եւ համերգ ունենալու համար։ Ասենք, որ անգլերենով ասում են «Es parakain, the stars were in order»։ Այսինքն, ասենք, աստղերը ճիշտ գեցված ունեին եւ ադոր համար դարավացանք իրեն այստեղ բերենք։
Ինչ վերաբերում է Dream Communications-ին, ապա նրանք արդեն 4 տարի է փորձում են Հայաստանում ներկայացնել սփյուռքահայ տաղանդավոր արվեստագետներին։ Երևանյան մեկ այլ կազմակերպության կողմից Alex the Dead Symphony ֆիլմի ցուցադրումից հետո սկսեցինք մտածել այս համերգի մասին։ Սերժ Թանկյանն էլ ընդունեց համերգի հրավերը, ասում է ընկերության տնօրեն Ռաֆի Նիզիբլյանը։ Համերգի ծրագրի մասին մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Բեմում Թանկյանի հետ կլինեն իր հետ ժամանով 6 երաժիշտներ, կհնչեն նաև ստեղծագործություններ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտների հետ։ Ռաֆի Նիզիբլյան,
որը ինչ որ հետաքրքիր համատեղում կլինի շատ ռոք երաժշտունի եւ շատ դասական երաժշտունը։ Եթե դուք տեսել եք իր վերջի ստեղծագործությունները, արդեն կհասկանաք, որ ինքը այդ ուղությամբ արդեն իսկ աշխատել է եւ Օքլենդի ֆիլհարմոնիայի հետ ինքը ունեցել է այդ հանդեսը։
Կազմակերպիչների խոսքով Սերժ Թանկյանը որոշ զեղչեր է արել հայաստանյան մեկ բացառիկ համերգի համար, քանի որ սա իր հայրենիքն է։
Դա ներքին քաղաքներ են իհարկե, բայց այո, արել է, անպայման արել է, որտեղ ինքը ցանկություն ունի Հայաստանում նաև, ինքը վերջի վերջո սփյուռքահայ է, ինքը վերջի վերջո հայ է, ինքը գիտակցում է, որ Հայաստան եւ ասենք Շվեցարիա համերգ տալը երկու տարբեր բաներ են, եւ ինքը ահագին մեզ ասենք օգնել է այդ առումով նաև։
Հայաստանյան համերգով Թանկյանը կեզրափակի իր Alex the Dead Symphony շջագայությունը։ Պարզեմիային այն, որ Հայաստանյան համերգն իր բովանդակությամբ բացառիկ է լինելու, քանի որ Թանկյանը կատարելու է հին եւ նոր ստեղծագործություններ, ասում են կազմակերպիչներն ու ենթադրում, որ կհնչեն նաեւ հայերեն երգեր։
Որ հիմա ասենք, որ երկերն են երկվելու եւ չէ, ես դժվարանում եմ ասեմ Դագավին, որովհետեւ շատ հետաքրքիր բան է ստեղծվում, իրա մեկ թուրը վերջանում է ու մյուսը պետք է սկսվի, որ ոնց որ Հայաստանը լինում է այդ խաչմերուկը։ Սերժ Թանկյանն էլ իր կարիերայի այդ ինչ որ նոր եւ հինի նոր ալբոմի, հին ալբոմի այդ հանդիպումը ուզում է այստեղ անի, հիմա ինչքանով դա հաջողվի, բարձ կլինի երևի մի քանի շաբաթից, եւ շոու կլինի, այսպես ասած, պարողներ թեմում, չէ, շոու կլինի շատ հետաքրքիր լույսերով եւ երաժշտով եւ իրենց ներկայությամբ, իհարկե։
Նախ տեսվում է, որ հուլիսի 1-ից համերգի տոմսերն արդեն իսկ կլինեն վաճառքում, դրանք կարժենան 4000-ից 50000 դրամ։ Անիտա Դևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք ուրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։